Бишкекте саат кечки 10, ОБДУ Азаттык радиосу. Кушмак кечиңиз менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн баштайбыз. 29-июль жума күнкү программалар менен студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Түркия бийлиги жапкан жогорку окуу жайларында окуган жана мекеме уюмдарда иштеген кыргызстандыктардын эми кайда бараары арсар.
Турциянын мисалы Диярбакыр деген жеринде ысмы жысмы угулбаган аябай төмөн даражада бир университетке жайгаштырат. Ошондой мүмкүнчүлүк берип атат. Эгерде сен бул университетте окуган болсоң, сага мүмкүнчүлүк берем, сен ушул жакка окусаң болот, бирок сен бул университетке төлөгөн жылдык акыңды төлөй бересиң деген эме.
Алтын жашоо деп аталган маркетинг торчосунан жабыркагандардын саны өсүүдө. 15 жаштагы мектеп окуучусунун мисс бикини сынагынын жеңүүчүсү болгону талкууга жем таштады. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы 30 мүнөттүк берүүнүн кыскача мазмунун түзөт. Дегенде соңку кабарларды сунуштайбыз. Алар менен жанымда отурган кесиптешим Рахат Кеңешов тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн эртең менен Чүйдүн Аламүдүн районундагы Орто Сай айылында башкы прокуратуранын ага прокурору Эркин Курманалиевке таандык унаада белгисиз куту жарылып, прокурор катуу жараат алды. Ал учурда оор абалда ооруканада жатат. Бул окуя боюнча кылмыш иш козголгонун Азаттыкка Чүй облустук милициясынын маалымат катчысы Нурбек Токтокунов кабарлады.
Саат 8:30 чамаларында ошол Lexus LS 460 үлгүсүндөгү автоунаа жарылган боюнча КМБнын саперлору да иштеди бул жерде. Андан кийин ошол биздин тергөө ыкчам тергөө тобу бул боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси 28-340 беренеси менен кылмыш иши козголду. Покушение сотрудникам правоохранительных органов и так военный случай деген берене да.
Деди Нурбек Токтосунов. Айрым маалымат каражаттары Курманалиевтин автоунаасына белгисиз адамдар жардыргыч таштап кеткенин, бул атайын жасалган кол салуу экенин жазууда, милиция окуянын атайылап жардыруу катары баалуу эрте экенин жана бир нече версия каралып жатканын маалымдоодо. Ал арада Кыргызстандын жогорку соту бүгүн 2010-жылдагы апрель окуялары боюнча өкүмүн чыгарды. Мурдагы президент Курманбек Бакиевке карата чыккан Республикалык аскер сотунун өкүмүн өзгөртүп, өмүр бою эркинен ажыратуудан 30 жылга кесүүгө алмаштырды. Ошондой эле мурдагы мамлекеттик кеңешчи Элмурза Сатыбалдиев, президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Каныбек Жороев, мурдагы баш прокурор Нурлан Турсулкуловко карата адам укугу боюнча конвенциянын 65 жылдыгына карата жарыяланган мунапысты колдонуу деген сот өкүмүн жокко чыгарды. Ал эми калган өкүмдөр өз көрүүсүз калды. Бул иштеги жабыркаган тарап соттун бүгүнкү чечимине нааразы экенин билдирүүдө. Америка Кошмо Штаттарынын тарыхындагы өлкө башчылыгына алгачкы аял талапкер Хиллари Клинтон Демократиялык партиянын съездинде жыйынтыктоочу сөзүн айтып, президенттикке болгон расмий талапкер болду. Чогулгандар алдында сүйлөп жатып, ал өзүн мамлекетти башкаруу үчүн керектүү болгон бардык сапаттарга жана тажрыйбага ээ, бириктирүүчү ролду ойной турган лидер катары көрсөттү. Клинтон негизги атаандашы Республикалык партиядан талапкер Дональд Трампты өлкөнү башкарууга даяр эмес, бир аз гана чагым болсо чыдамын жок отуп жиберген адам деп атады.
So just ask yourself, you really think Donald Trump has the temperament?
Бардык маселени өзүм чече алам деп төшүн каккылаган адамга ишенбегиле. Америкалыктар антип айтпайт. Биз көйгөйлөрдү чогуу чечебиз деп айтып жатабыз, деди Клинтон. Бейшембинин кечинде өткөн съезд Демократиялык партиянын ички биримдигин көрсөттү. Клинтондун номинация боюнча атаандашы Берни Сандерстин тарапкерлери Клинтонго каршы чыгат деген кооптонуулар ишке ашкан жок, бирок Хиллари Клинтондун алдында элдин Барак Обаманын тушунда алсырап кеткен экономика, терроризм коркунучу сыяктуу маселелерден улам чөгүп турган маанайын жакшынукка буруу деген чоң маселе турат. АКШда президенттик шайлоо быйыл ноябрда өтөт. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керринин Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери менен кезектеги жолугушуусу 3-августта Вашингтондо өтөт. Бул тууралуу мамлекеттик департаменттин расмий өкүлчүлүгү кабарлады. Жыйынга Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын тышкы иштер министрликтеринин жетекчилери чакырылды. C5+1-5 форматындагы алгачкы жыйын былтыр Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн болчу. Анда аймактагы кызматташтык, коопсуздук маселелери талкууланган. АКШ мамлекеттик катчысынын жардамчы орун басары Даниэль Розенблюмдун айтканына караганда, бул жолу жыйында 6 жаңы долбоор талкууланып кабыл алынат. Жогорку сот Жогорку кеңештин экс депутаты Урмат Аманбаевага карата Бишкектин Октябрь райондук сотунун жана Бишкек шаардык сотунун өкүмүн өзгөртүп, аны абактан бошотту. Сот Аманбаеваны кылмышка шириктеш болгон жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп таап, 3 миллион сом айып төлөөгө милдеттендирген. Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Урмат Аманбаеваны Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту 9 жылга эркинен ажыраткан. Бул өкүмдү шаардык сот күчүндө калтырган. Аманбаева Ошто кургак учукка каршы күрөш боюнча медициналык борбордо башкы эсепчи болуп турганда коррупциялык схемаларды түзгөн, мунайынан өлкө казынасына ири өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталган болчу. Дагы бир кабар, Түркиядагы 15-чи июлдагы ишке ашпай калган аскердик төңкүрүш аракетинен соң Фетхуллах Гүленге тиешеси бар деген 15 университет жабылды. Аталган окуу жайларда 161 кыргызстандык студент билим алып жаткан. Бул тууралуу Түркиянын жогорку билим берүү мекемесинин расмий сайтында кабарланды. Жабылган университеттерде окуган студенттер мамлекеттик окуу жайларга которулат, алар жеке менчик университетке төлөгөн акысын мамлекеттик окуу жайларга төлөй беришет. Түркияда 1994 кыргызстандык студент билим алат. Элиза азырынча менде мына ушулар.
Рахмат. Рахат Кеңешова соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы утур-утур жаңыланып турат. Дареги азаттык чекит ор азыр эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Эртең 30-июлда өлкө аймагында мезгил-мезгили менен жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 23-28 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28 градус плюс белгиси менен, Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 24-29 градуска чейин көтөрүлөт. Ош, Жал Абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 25-30 градус ка чейин ысыйт. Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 18-23 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градуска чейин көтөрүлөт. 30-июлда Бишкекте мезгил-мезгили менен жаан жаап күн күркүрөшү күтүлөт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 25-27 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ишке ашпай калган төңкөрүштөн кийинки түрк бийлигинин жазалоо чаралары эл аралык коомчулукту тынчсыздандырууда. Өзгөчө массалык маалымат каражаттарынын жабылып, айрым журналисттердин камалышы кескин сынга алынууда. Кененирээк кабарчыбыз Али Токтокунов баяндайт.
16-июлга ооган түнү Түркияда аскердин бир бөлүгү төңкөрүш чыгарып, ал ишке ашпай калганы белгилүү. Ошондон кийин башталган камоолор күчөдү. Акыркы маалыматтарга караганда төңкөрүш аракетине шектелип, Түркияда 15 миңден ашуун киши кармалган, алардын көбү аскерлер. 10 миң деген кызматкерлер жумуштарынан кол жуушкан. Түрк бийлигинин жазалоо аракетине дүйнөлүк коомчулук камтама боло баштады. Буга байланыштуу АКШнын позициясы Колорадодогу коопсуздук жыйынында да айтылды. Улуттук чалгын кызматынын директору Джеймс Клеппер аскердик тазалоо Ислам мамлекети террордук тобуна каршы АКШ менен биргелешип кызматташууга жолтоо болуп жатканын айтып чыкты. Биздин көптөгөн кызматташтар иштен четтетилип же камалышты. Мындай аракеттер Түркия менен кызматташтыкты татаалдантат, деди Клеппер. Кармалгандар арасында Түркиянын НАТОдогу офицерлери, Сириядагы аскер операцияларына тартылгандар да бар. Жана ошондой эле Түркиядагы кызматтан алуулар жана камоолор аша чаап баратканын Германия канцлери Ангела Меркель да эскертүүдө.
Албетте, мамлекеттик төңкөрүш аракети болгон учурда козголоочуларга каршы конституциялык укуктун чегинде чара көрүү туура жана маанилүү. Теңдик принциби деген бар. Укуктук мамлекетте бул принцип бардык кырдаалдарда сакталышы керек. Мени тынчсыздандырганы демонстранттарга каршы чара көрүүдө ошол принцип сакталбай калган учурлар.
Ал ортодо Түркия бийлиги төңкөрүштү уюштурууга айыпталган Фетхуллах Гүлендин тарапташтары деп маалыматтык мейкиндикти да тазалоодо. Шаршембиде ондогон маалымат каражаттарын жабуу чечими кабыл алынды. CNN Түрк каналынын кабарлашынча, жалпысынан 130га жакын жергиликтүү басылма жана телеканал өз ишин токтотту. Дүйшөмбүдө өлкөдөгү белгилүү журналист Назли Иличак баш болгон 41 журналисти камоого прокуратура ордер берген. 27 июлда болсо прокуратура дагы 47 журналисти камоону көздөп жатканы кабарланды. Буга байланыштуу эл аралык журналисттерди коргоо комитети баштаган медиа уюмдар, укук коргоочулар тынчсыздануусун билдиришүүдө. АКШ мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Джон Кирби төңкөрүш аракеттерине болгон жооп түшүнүүгө арзыйт, бирок журналисттерди камакка алуу кооптуу тенденция деди.
As you well know and as I've said many many times from the podium, the United States supports.
Сиздер жакшы билгендей жана мен көп жолу айтып келгендей, АКШ бүтүндөй дүйнө жүзүндө сөз эркиндиги болушун кубаттайт. Кайсы бир өлкө маалымат каражаттарын жаап же бул универсалдуу баалуулукту чектөөгө аракет кылганда көйгөй жаралат. Биз түрк өкмөтү иш аракеттеринде мыйзам үстөмдүгүн жана негизги эркиндикти коргойт деп күтөбүз.
Түркия 15-июлдагы окуяларга чейин эле сөз эркиндигин чектеген өлкө катары аталып келген. Ал эми төңкөрүш аракетинен соң өлкө боюнча 3 айга чукул кырдаал киргизилгенден кийин адам укуктары боюнча Европа конвенциясынын күчү да убактылуу токтотулары жарыяланган. 16-июлга караган түнкү төңкөрүш аракети учурунда эки тараптан биригип 250 чамалуу адам өлүп, 2000 ашууну жаракат алышкан. Али Токтоконов, Азаттык.
Жогорудагы теманы улантабыз. Түркия бийлиги жапкан жогорку окуу жайларында окуган жана мекеме уюмдарда иштеген кыргызстандыктардын эми кайда бараары арсар. Алардын айрымдары өз эрки менен Кыргызстанга кайтып жатканы кабарланды. Ошол эле кезде түрк өкмөтү жабылган университеттердин студенттерине башка окуу жайларга которулууга мүмкүнчүлүк берээрин жарыялаган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жумуштан кыскарган жана окуудан чыкканы боюнча кыргыз жарандарынан кайрылуу келип түшө электигин билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Түркияда Фетхуллах Гүленге таандык 15 университет жабылды. Аталган жогорку окуу жайларында 161 кыргызстандык студент билим алып келген. Бул тууралуу Түркия өкмөтүнүн алдындагы жогорку билим берүү мекемесинин расмий сайтында маалымат чыкты. Андагы жарыяга ылайык, бийлик тарабынан жабылган ал жекеменчик университеттердин студенттери мындан ары мамлекеттик окуу жайларга которула алышат. Алар буга чейин төлөгөн окуу акыларынын өлчөмүн эми мамлекеттик окуу жайларга төлөө шарты киргизилген. Жабылган окуу жайлардын арасында Стамбулдагы Фатих университети дагы бар. Мына ошол окуу жайынын алдындагы медициналык клиникада иштеп жүрүп, жакында мекенине кайткан кыргыз жараны Алмаз Акыбаев бийлик студенттерге алыскы аймактагы билим сапаты төмөн окуу жайларга которулууну сунуштап жатканын айтты.
Турциянын мисалы Диярбакыр деген жеринде ысмы жысмы угулбаган аябай төмөн даражада бир университетке жайгаштырат. Ошондой мүмкүнчүлүк берип атат. Эгерде сен бул университетте окуган болсоң, сага мүмкүнчүлүк берем, сен ушул жакка окусаң болот, бирок сен бул университетке төлөгөн жылдык акыңды төлөй бересиң деген эме. А Фатих университети болсо, мисалы Стамбулдагы эң жакшы 10 бая фонд университетинин ичине кирет.
Түркия өкмөтүнүн жогорку билим берүү мекемесинин маалыматы боюнча бул өлкөдө жалпысынан 1994 кыргызстандык студент билим алат. Кыргызстандын билим берүү министринин орун басары Токтобөбү Ашымбаева учурда окуудан чыгып калган кыргызстандык студенттерден расмий кайрылуу келип түшө электигин айтты.
Кайрылуулар түшсө биз сөзсүз түрдө карайбыз. Расмий маалыматтарда конкреттүү бул вуздап чыккан жок, сандык көрсөткүч менен кетип атат. Анан ошондуктан биз кайсы вузда кайсы студент кимди чыгарып салган болсо, сөзсүз түрдө алардын тагдыры ал биздин кыргыз жарандар, аны сөзсүз түрдө карайбыз. Бирок пока бизге мындай официалдуу түрдө ушундай болуп калдым деп бир дагы студент кайрыла элек. Көбүнчөсү жана частный вуздарга көп окуп жүргөндөр бар. Ошондуктан азыр аны мындай индивидуально карабаса мындай айтыш кыйын.
Мындан сырткары Түркияда Гүлен кыймылы негиздеген деген чечим менен бир топ жекеменчик мектептер менен ондогон мекеме уюмдар ишмердигин токтоткон. Анда иштеген жүздөгөн адамдар жумушсуз калган. Алардын көпчүлүгүн Катардагы тарбиячылар, мугалимдер жана дарыгерлер сыяктуу кесиптин ээлери түзөт. Стамбулдагы Фатих университети жабылып калганына байланыштуу, башкалар сыяктуу эле андагы кыргызстандык студенттер окуудан чыгып, кызматчылар менен окутуучулар жаңы жумуш орундарын издөөгө мажбур. Алардын бири Алмаз Акыбаев аталган университеттин алдындагы медициналык клиникага мындан 2 жыл мурун атайын сынактын негизинде кызматка орношкон болчу. Алмаз Акыбаев анда иштегендердин көпчүлүгү Гүлен кыймылына тиешеси жок адамдар болгонун мындайча белгиледи.
15-июлдан кийинки болгон мекемелерди жабуулар бир гана аргументти колдонуп атышат. Гүлен кыймылы Түркияда төңкөрүш кылганга аракет кылды деген аргумент. Бул сот тарабынан же болбосо эл аралык комиссия тарабынан тастыкталбаган сөз. Жок дегенде баягы биздин жумуштагыларга биз бул клиниканы жаап атабыз, силерге жумуш жактан силерге биз кепилдикпиз деген сөздү айтканын уккан жокмун. Бизде 500 жакын адам иштейт, бирок 500 адамдын баардыгы тең баягы кызмат кыймылына көңүлүн коюп ошол жолдо жүргөн адамдар эмес, бир канча саналуу, анын сыртында күлөн кыймылын сырттан билген адамдар толтура. Эми алар азыр жумуш издеп атат.
Түрк өкмөтү 15-июлдагы ишке ашпай калган козголоңду күлөн кыймылына оодарып, ага таандык окуу жайлар менен мекемелерди жабуу чечимин кабыл алган эле. Ал турсун, Түркиянын тышкы иштер министри Кыргызстанды да дал мына ушундай чечим кабыл алууга үндөгөн болчу. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги муну өлкөнүн ички ишине кийлигишүү катары четке каккан. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу кечки берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып барып жатам. Азыр соңку жаңылыктар менен уч кайта тааныштыра кетейин. Башкы прокуратуранын ага прокурору Эркин Курманалиевке таандык кунаада белгисиз куту жарылып, прокурор катуу жараат алды. Кыргызстандын Жогорку соту бүгүн 2010-жылдагы апрель окуялары боюнча өкүмүн чыгарды. Экс-президент Курманбек Бакиевке карата чыккан республикалык аскер сотунун өкүмүн өзгөртүп, өмүр бою эркинен ажыратуудан 30 жылга кесүүгө алмаштырды. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керринин Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери менен кезектеги жолугушуусу 3 августта Вашингтондо өтөт. Франциянын премьер-министри Мануэль Вальс ислам менен жаңыча мамиле курууга чакырды. Жогорку сот Жогорку кеңештин экс-депутаты Урма Таманбаевага карата Бишкек Октябрь райондук сотунун жана Бишкек шаардык сотунун өкүмүн өзгөртүп, абактан бошотту. Берүүбүздү улантабыз. Алтын жашоо деп аталган маркетинг торчосунан жабыркагандардын саны көбөйүүдө. Азаттыкка арыздангандардын айтымында аталган уюм мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев менен экс-президент Роза Отунбаеванын атынан кайрымдуулук жасайбыз деп ар биринен 3200 сомдон чогултуп алган. Кийин убадаланган тамак аш азыктарынан же чогултулган акчадан жок кайрылгандар талаада калган. Деген менен Golden Life уюмунун жетекчиси элди алдабаганын, тескерисинче муктаждарга каралашып жатканын айтууда. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Азаттыктын редакциясына Golden Life же болбосо Алтын жашоо аттуу маркетинг уюмуна алдандык деп бир канча адам кайрылды. Көбү пенсионер же майып адамдар. Алардын бири пенсия жашындагы Токтокан Жумабаева. Айтымында аталган маркетинг торчосу ай сайын 10 килограммдан азык түлүк беребиз деген шылтоо менен 3200 сомдон чогултуп алган.
Башында айткан да 10 кило продукты беребиз, аркаңыздан 3-4 киши жазылсаңыз 300дан аласыз деп. Киргиздик, анан акырда болбой 6 килога түштү, 6 килограммдан дисконтный картага түштү. Азыр картасы иштебейт деген эч жерде, магазинде иштеке бербей атат.
Же 3200 сомдон, же 10 килдик азыктан жок талаада калгандар четтен чыгат. Бул уюмга өлкөнүн булуң бурчунан да алдангандар арбын. Марина Становага алгач уюмдун өкүлдөрү биз Роза Отунбаева менен чогуу иштешебиз деп ишендиришкен экен.
Бизге катышкыла Роза Отунбаеванын крылосу, Роза Отунбаева жетектеген ушул эме компанияны бизге деп Кыргызстанга ушундай жардам кылып атабыз деген да. Продукты ай сайын 10 килодан продукты берип турабыз, анан кийин ал регистрациясына 3200 сом бергиле деген.
Биз аталган уюмдун кеңсесине барганыбызда кезек күткөн 10дон ашык адамды көрдүк. Алар да уюм жетекчилерине нааразылык билдиришти. Деген менен Golden Life'тын жетекчиси элди алдабай эле тескерисинче жарды жалчыга жардам берип жатканын айтууда. Уюм жетекчиси Зульфия Аюпова.
Ар адам өзүнүн приглашениясын айлык алат. Мен сизди алып келсем, мага компания 300 сом ошол айлыгынан мага бөлүп берет. А 5 киши жазылса 2 айдын ичинде, анда 1 жыл иштеке кылбай, иштеке сатпай эле, иштеке кылбай эле, бады мады деген башка компанияларга окшош бизде жок. Косметика деген бизде жок. Биз өзүбүз эле ошол бир бирибизге жардам берип коюп эле ошол акчаны чёрный касса сыяктуу болуп эле 300 сомдон 300 сомдон бөлүнүп берилет ар бир адамга.
Зульфия айым баары мыйзам чегинде дегени менен расмий документ катары жоопкерчилиги чектелген коомдун жана коомдук бирикменин гана күбөлүгүн көрсөтө алды. Маркетинг торчосу же каржы пирамидасы катары тиешелүү мекемелерден уруксат кагазын көрсөтө алган жок. Ийбаса уюм мүчөлөрү азык түлүк таратып жатып, мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев да аларды колдоорун айтышкан экен. Биз да кеңседе илинип турган өлкө башчысынын сүрөтүн көрүп, анын кандай тиешеси бар экенине кызыктык.
Это уважение к президенту компании. Каждой компании, любой организации, да, уважение должно быть к президенту страны. И мы уважаем нашего президента. На выборах, если потребуются голоса, мы пойдем только за него, больше ни за кого другого.
Ал арада экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы Golden Life'ка нааразылар арыз жазганда гана аталган уюм текшерүүгө алынаарын билдирди. Мекеменин маалымат катчысы Азамат Шейшеев буларга токтолду.
Текшеребиз, эми мисалы ошолордун ичинен же мисалы коллективный кылып туруп жеке бирөө арызданса, ушундай мага алдамчылык жол менен ушинтип акчаны алып эле анан кайра бербейт атат, эми ортодон баягы эме да булар келишим да булардын өзүнчөчү, анан ошентип арыз жазыш керек.
Кыргызстанда Golden Life сыяктуу кайрымдуулукка жамынып карапайым элден акча чогулткан уюмдар четтен чыгат. Аларды алар коомдук бирикме катары юстиция министрлигинен каттоодон өтүп алгандыктан тиешелүү кызматтар арызсыз текшерүүгө батынбай келишет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Кечки азаттыкты уландабыз. 15 жаштагы мектеп окуучусунун мисс бикини сынагынын жеңүүчүсү аталганына коомдогу талкууга жем таштады. Жеңүүчү кыздын өспүрүм экенине коомчулуктун терс пикиринен бул кыз Кытайда өтчү эл аралык сынакка катышпай калды. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова сынактын жол жобосу жана этикалык жагын сураштырып көрдү.
Я не знаю, потому что из-за того, что, ну, может быть, когда уже действительно достигну совершеннолетия.
Мындай сынактарга азыр катышпайм. Жашым жеткенде бир нече жылдан кийин катышсам деп турам. Терс пикирлерге көңүл бурбаганым менен баары бир катуу тийди.
Бул жакында эле болуп өткөн бикини сулуусу сынагынын жеңүүчүсү Саадат Асылбекова. Саадат 9-чу классынын окуучусу, 15 жашта. Талаш жараткан баннерлердин талкуусу суу электе мынтип мектеп окуучусунун мисс бикини аталышы сынактын этикалык шарттарына көңүл бурдуруп, элим кайда баратабыз деген пикирлер менен коштолду. Пикир калтыргандар өспүрүмдүн купальникчен эл алдына чыгуусун жактырышкан эмес. Саадат болсо сынакка ата энеси жакындарынын макулдугу менен катышкандыгын айтат.
Были определенные критерии, параметры фигуры и рост. И с ростом и параметрами фигуры у меня все вышло идеально.
Мен боюм дене түзүлүшүм менен сынакка туура келгендиктен жөн эле кызыгып катышкам. Эң башкысы ата энем, жакындарым каршы болгон жок. Көпчүлүк кыздардын туугандары, ата энелери келип колдоп турушту.
Для меня это, по крайней мере, самое главное.
Конкурстун уюштуруучусу Кыргызстандагы World Beauty Congress эл аралык компаниясынын жетекчиси Амина Юсурова элдин реакциясына таң калганын жашырбайт. Ал социалдык тармактагы баракчасына жооп катары мисс бикини өлкөгө туристтердин көңүл бурдуруу үчүн уюштурууларын баса белгилеген. Айтымында эл аралык стандартка ылайык сынакка 16 жаштан 28 жашка чейинки кыздар катыша алат. Юсурова жеңүүчү аталган Саадат ата энесинин уруксат кагазы менен гана күзүндө 16 чыгары эске алынып катышканын кошумчалады.
На тот момент
кини сынагы 2012 жылы өткөрүлгөн. Анда эл мынчалык ачууланган эмес. Мен азыр эмне үчүн элдин түшүнүгү өзгөрүп кеткенин түшүнбөй жатам. Биз светтүү өлкөдө жашайбыз, демек ар бир адамдын тандоосу бар. Азыр эми менин жана катышуучу кыздардын дарегине коркутуулар айтылууда. Муну мен кадыр баркыма шек келтирүү деп билем. Ошол эле учурда кыздардын алдында жоопкерчилик алган адам катары аягына чейин алар менен күрөшөм. Мен бул кадамды саясат менен дагы байланыштырам, бирок саясат шоу-бизнеске аралашпашы керек. Муну эске алуу абзел.
Сынакты сындагандар арасында социолог Топчугүл Шайдулаева да бар. Ал өзгөчө секилек кыздардын сулуулугун чагылдырган конкурс башка эрежелерди камтышы керектигин айтат.
Жаш кызды бул али турмуштун аки чүкүсүн көрө элек эми гана бой жеткен ушундай бир көчөт кызды жылаңачтантырып туруп эл алдына алып чыккан бул моралдык жактан деле этикалык жактан деле деги эле маданий чен өлчөмдөр жактары чен өлчөм жактан дагы абдан одоно туура эмес. Сулуулук конкурсун ушундай бир секелек кыздардын арасында өткөргүбүз келсе, ушул 15-16-17 жаштагы кыздардын арасында өткөргүбүз келсе, а биз башкача өткөрүшүбүз керек.
Сынактын шартына ылайык мисс бикини Кыргызстан наамын алган кыз өлкөнүн атынан Пекиндеги мисс бикини юниверс сынагына баруу укугуна ээ болгон. Бирок соңку талкуу жана жашы жете электигинен улам Саадат Кытайдагы сынакка катышпайт. Анын ордуна 2-3 орундагы кыздар катышы ыктымал. Саадат болсо окуусун ийгиликтүү аяктап, келечектеги кесибине көңүл бураарын маегинде айтты. Кыргызстанда сулуулук сынактары буга дейин да сынга алынып чуу менен коштолуп келген. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыктан кеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин webdesert.mymolcha.rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550-988-755. Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте кол өнөрчүлөрдүн 9-ш эл аралык оймо фестивали башталды. 2006 жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан бул иш-чара жыл сайын салттуу түрдө Бишкекте жарманки менен башталып, Ысык Көлдүн жээгинде уланат. Уюштуруучулардын айтымында, быйыл кароо сынакка 100 ашык чеберлер катышып жатат. Фестивалдын ачылышынан кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Иш-чаранын алкагында уздар өздөрүнүн улуттук кийимдери менен ала тоо аянты аркылуу салтанаттуу жүрүштөн өттү. Уюштуруучулардын айтымында кароо сынакка быйыл 10 жакын кошуна өлкөлөрдөн келген уздар катышып жатат. Чебер Бурулган Керимбаева бул фестивалга биринчи уюшулганынан тарта катышып жүргөндөрдүн бири экен. Ал аталган иш-чара тууралуу буларды айтып берди.
Биз жагынга катышканда 20 шакты эле киши болчубуз, тамчыдан башталган эң биринчи жолу көлгөн. Азыр эле киши болчу, эми жылдан жылга көбөйүп, мына азыр биз катышуучулар эле былтыр эле 150 киши болду катышуучулар. Себеби дегенде чет мамлекеттен да келип кошулуп атпайбы бизгечи. Аларга да бул фестиваль аябай жагып атат. Алар дагы жылдан жылга жакшы нерселерди жасайын деп башкача нерселерди алып келип атат. Бул фестиваль бизге дагы аябай стимул да. Жыл сайын биз даярданып, ушул фестиваль болот деп жаңы нерсени ойлоп тапканга аракет кылабыз.
Маектешибиз бизге быйыл бул сынакка эмне жасап келгенин да көрсөттү.
Бул туш кийизде силер көрүп тургандай эски керме туш кийиз деп коет. Бул эл мешеги менен сайылган туш кийиз. Азыр буну жаштардын арасынан сайгандар азайып кетти. Ошолор жоголуп кетпесин деп ушулардын баркын көтөрүп атабыз да. Табылбай баратат азыр жылдан жылга азайып баратат да. Себеп түгөнүп атат да. Жаңыны сайбаса эскиси түгөнүп атат да.
Жарманкеге келгендерди самаркандтык усталар жасаган гүлдүү ийдиш аяктар, өзбекстандык, тажикстандык уздар кол менен токуган жибек кездемелер, жергиликтүү уздар жасаган шырдак кийиздер, айымдардын асем жасалгалары, кийим кечелери кызыктырып жатты. Чыгыш базарына айланган жарманке тууралуу ЮНЕСКОнун кол өнөрчүлөр боюнча серепчиси Эдрик Оң өз пикирин мындайча бөлүштү.
Чынында бул Орто Азия чөлкөмүндөгү өтө жагымдуу окуя. Айрыкча оймо фестивалына карата өткөн жарманке кызыктуу болуп жатат. Мен өзүм дизайнер катары колго жасалган буюмдардын баарын жакшы көрөм. Мага бул жерден жибектен жана кийизден жасалган буюмдар жакты. Мына бул кездемелер жибектен соолган экен. Алар мени кызыктырып турат.
Эдрик Оң борбордук Азиянын чеберлери жасаган буюмдар учурда эл аралык базарларга да чыгарын. Кыргыз чеберлери АКШнын Санта-Фе шаарына өз буюмдарын көп алып бара турганын, өзгөчө кыргыз шырдагы өзүнүн кардарларын тез табарын айтты. 11 жылдан бери өтүп келаткан оймо эл аралык фестивали салттуу түрдө июлдун аягында Бишкекте жарманка менен башталып, Ысык Көлдүн жээгинде уланат. Анын негизги максаты кыргыз жергесинде устачылыкты өнүктүрүү экенин уюштуруучулардын бири Азиза Океева белгиледи.
11-чи оймо болуп атат быйыл. Жыл сайын келет мурунку эң изелден бери таанышкан кишилер ушундай ярмарка уюштурулат деп даярданып, буюмдарын жасап, кыштата баарын топтоп алып келгенге аракеттенет. Азырынча уже эл аралык деңгээлге өтүп кетти. Мына катышкан адамдардын бири бири менен таанышып, бири бирин түшүнгөнүн ал абдан маанилүү менимче.
Океева бул жарманке Бишкекте 3 күнгө созулуп, андан ары Ысык Көлдө 7 августка чейин уланарын кошумчалады. Иш-чара учурунда эң мыкты уздар коноктор үчүн устаттык саат өткөрүшүп, каалоочуларга өз өнөрлөрүн үйрөтөт. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Биздин ободо жаңырган бардык макала баяндарды сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг орус тилиндегилерин рус чекит Азаттык чекит орг дарегиндеги баракчабыздан окуй аласыз. Бир нече саамдан кийин кезектеги жарым саатыбызды баштайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Бишкекте саат түнкү 10:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда Кыргызстан электр энергиясы менен өзүн камсыздай алабы деген суроого жооп издейбиз. Азыр дегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Алмазбек Атамбаев башкы прокуратуранын кызматкери Эркин Курманалиевке кол салууну тыкыр текшерип, кылмышкерлерди табууну тапшырды. Бул тууралуу өлкө башчы бүгүн улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Адил Сегизбаев жана ички иштер министри Кашкары Жунушалиевди кабыл алып айтты. Бүгүн эртең менен Ала Мүдүн районундагы Орто Сай айылында башкы прокуратуранын коррупция боюнча иштерди иликтеген ага прокурору Эркин Курманалиевдин машинасы жарылып, өзү оор абалда ооруканага түштү. Чүй милиция кылмыш кодексинин тартип коргоо кызматкеринин өмүрүнө кол салуу беренеси боюнча иш козгоду. Жогорку сот бүгүн 2010-жылдагы апрель окуялары боюнча өкүм чыгарды. Мурдагы президент Курманбек Бакиев буга чейин өмүрүнүн акырына чейин кесилген, эми бул өкүм 30 жылга эркинен ажыратылсын дегенге алмаштырылды. Ошондой эле мурдагы мамлекеттик кеңешчи Элмырза Сатыбалдиев, президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Каныбек Жороев, мурдагы башкы прокурор Нурлан Турсункуловко карата жарыяланган мунапысты колдонуу деген сот өкүмү жокко чыгарылды. Ал эми калган өкүмдөр өзгөрүүсүз калды. Апрель окуяларында каза болгондордун жакындары жана жабыркагандар бүгүнкү өкүмгө нааразылык билдирип жатат. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керринин Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери менен кезектеги жолугушуусу 3-августта Вашингтондо өтөт. Бул тууралуу мамлекеттик департаменттин расмий өкүлчүлүгү кабарлады. Жыйынга Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын башкы дипломаттары чакырылды. C5+1 форматындагы алгачкы жыйын былтыр Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн болчу. Анда аймактагы кызматташтык, коопсуздук маселелери талкууланган. АКШ мамлекеттик катчысынын жардамчы орун басары Даниэль Розенблюмдун айтканына карганда, бул жолку жыйында 6 жаңы долбоор талкууланып кабыл алынат. Франциянын премьер-министри Эммануэль Вальс ислам менен жаңыча мамиле курууга чакырды. Le Monde гезитине курган маегинде ал ошондой эле жихадчылардын соңку кезде жасаган бир нече чабуулунан кийин мечиттердин сырттан каржылануусуна убактылуу тыюу салуу керек. Имамдар башка жактан эмес, Франциянын өзүнөн билим тарбия алышы зарыл деген пикирин айтты. Өкмөт башчы ошондой эле 26 июлда Нормандияда чиркөөгө кол салып дин кызматкерин өлтүргөндөрдүн бири ага чейин террорчулукка айыпталып кармалган адам экенин эскертип, ал сотко чейин убактылуу коюу берилгенин чоң катачылык болгон деп атады. Интернеттеги Google Maps кызматы Орусия аннексиялап алган Крымдын калктуу аймактарын мурдагыдай атоону чечти. Алардын аталышы Украин парламентинин декоммунизация тууралуу мыйзамынын негизинде өзгөртүлгөн болчу. Эскичи аталыштар эми орус жана украин тилдеринде көрсөтүлүүдө. 5 майда Украина президенти Порошенко коммунисттик жана нацисттик тоталитардык режимдерди айыптоо жана алардын символикасын жайылтууга тыюу салуу жөнүндө мыйзамга кол койгон. Анда советтик партиялык жетекчилик менен байланышкан географиялык аталыштардын баарын өзгөртүү талабы коюлган. Ошондон кийин Google кызматы Краснопрекопск шаарын Яны Капу, Красногвардейскти Курман деп, Кировскаяны Яслям Терек деп жазып чыккан. Жалпысынан 70 шаар, райондук борбор, айылдын аталыштары Крым татарлыкка өзгөртүлгөн. Муну Крымдын Орусия өкмөтү дайындаган башчысы Сергей Аксенов расмий Киевтин русофобиялык маанайына шыкак берчү кадам деп атаган. Эми жогорудагы аталыштардын баары кайра мурдагыдай жазылып турат. Элиза, азырынча менде мына ушундай кабарлар.
Рахмат, Рахат Кеңешова соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг орус тилиндегилерин рус чекит азаттык чекит орг дарегиндеги баракчабыздан окуй аласыз. Эми кезек азаттыктын арай көз чарай талкуусуна келип жетти. Бул жолку талкуу Кыргызстан электр энергиясы менен өзүн камсыздай алабы деген маселеге арналды. Эртең менен болгон талкууну кайталап угузабыз. Сөз берүүнүн алып баруучусу Бүбүкан Досалиевада.
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Быйыл Тажикстан Кыргызстанга электр энергиясын сатпай тургандыгын билдирди. Кыргызстандын өнөр жай, энергетика жана генди пайдалануу боюнча мамлекеттик комитети Тажикстан азырынча ал тууралуу расмий билдирүү бере электигин, демек маселе ачык экендигин билдирүүдө. Бирок Кыргызстан дүйшөмбүдөн сурап жаткан 2 миллиард киловатт сааттык электр энергиясын кайдан жана кандай баага сатып алары азырынча белгисиз. Эгер Кыргызстан башка өлкөдөн электр энергиясын сатып албаса, быйыл кышта абал кандай болот? өзүнүн суу жана башка ресурстары менен муктаждыкты жаба алабы же коңшу Казакстандан сурайбы? Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издейли деп турабыз. Биздин бүгүнкү талкуубузга Кыргызстандын мурдагы энергетика министри орун басары Райымбек Мамыров, улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын башкармасынын төрагасынын биринчи орун басары Нурлан Садыковдор катышат. Урматтуу угарман, сизде ушул маселе боюнча сурооңуз болсо, талкуунун учурунда 31-61-63 телефонуна чалып, сурооңузду берип, пикириңизди билдирсеңиз болот. Анемесе алгачкы суроо Нурлан мырза сизге. Тажикстандын энергетика жана суу ресурстары министри Усманалы Усманзода Кыргызстанга электр энергиясы сатылбайт деп билдирди. Кыргызстан жылына канча киловатт электр энергиясына муктаж жана анын канчасын өзү иштетип чыгарат? Тажикстан сатпай турган болсо, электр энергиясы, зарыл электр энергиясын кайдан алса болот?
Саламатсыңарбы? Биринчиден, албетте, Тажикстан Республикасынан ушундай маалымат келди. Бул маалыматта албетте биз Тажикстан Республикасы менен иш аракет болгон. Бул иш аракет жаз айларында болгон. Эми дегенде ошо жаз айында бизде суу маселеси куруштурган, орчундолгон. Эми бизде келүүчү суунун көлөмү прогноз боюнча бир аз төмөнүрөөк эле, бирок өзүңөр белгилүү болгондо мына быйыл маалыматтар боюнча биздин токтоосу сактагычынын суусунун көлөмү 15 миллиард 800 миллион тегерегинде азыр түзүп турат. Бунун айтканда биз өз план боюнча мындан да аз болот деп пландаштырганбыз, бирок ай сайын суунун келиши көп болуп 2000 куб суу болду, андан да жогору, андан да төмөн болду. Бүгүнкүгө карата бир 800 миң куб суу секундасына келип турат. Токтоосу сактагычына иштетүү суунун көлөмү 200 секундасына кубду иштетип атат. Мындай айтканда күнгө сайын, күн өткөн сайын биздин суубуздун көлөмү көтөрүлүп атат. Мындай айтканда бул маселе азыркы көтөрүлгөн, Тажикстан көтөргөн маселе бүгүнкү күндө азыр мындай айтканда бизге мындай өтөдө куруштурган жок. Биз электр энергияны Тажикстан алууга мындай муктаж эмеспиз. Себеби биздин азыркы бүгүнкү күнгө карата суубуз.
Демек өзү Кыргызстан өзүнө муктаж электр энергиясын иштеп чыгара алат.
Албетте, туура айтасыз.
Райымбек мырза, Кыргызстан Борбор Азиядагы суу ресурстарына бай, анан өзүнүн ушул Нурлан мырза айткандай электр энергиясын иштете ала турган гестери да бар мамлекет, бирок эмне үчүн башка мамлекеттен энергияны сатып алууга муктаж болуп жатат? Мунун чыныгы себеби эмне?
Эми бир өзүңөр билесиңер, бул деген 2007-2008 жылдан баштап келе жаткан ушундай абал болуп калды. Өзү токтоосу сактагычында көлөмү боюнча 19.5 миллиард куб суу батыш керек да. Эгер ошонун деңгээлинде 18-19 миллиард кубдун деңгээлинде болгондо Кыргызстан дайым ошондо өзү баягы кыш бою сактаган сууну жай бою кайра ордуна коюп ошо менен дайым келе аткан да. Андан тышкары ага чейин билесиңер, баягы союз маалында андан кийинки 98-жылдагы келишимдер болгон Орто Азия мамлекеттеринин ортосунда баягы бири биринде электр энергия, суу, көмүр ресурстарын ошол келишимдер 2000-жылдан баштап иштебестен көбүнчө ушу Өзбекстандын эсебинен болуп ошол режим бузулуп кеткен да. Андан кийин баягы эменин табияттын природанын эмеси дегендей суунун келиши кээ бир жылдары азайып ошол режим бузулуп мына быйыл буюрса 2014-2013 жылдагыдай абал болуп туруп суунун келиши көп болуп азыркы мына Нурлан айткандай эле бүгүнкү күнгө уже 15 миллиардтан ашык болуп, бул деген өзү энергетика тармактарынын баягы пландаштырган 1 октябрга барабар суу болуп калды бүгүнкү күнгө. Ошондуктан деген ал мен жеке оюм боюнча бул Тажикстандан электр энергияны биз бербейбиз деген сөз Тажикстандын баягы премьер министри айтыптыр. Бул деген баага байланыштуу эле нерсе, бул баягы соодалашуунун эле бир түрү болуп атат да. Эгер байкасаңар, андан мурдан эле ошол тажик энергетика министринин өкүлдөрү айтышты, быйыл деген Нурек суу сактагычынан баягы суунун эмеси баягы электр энергия иштебесе холостой сброс деген 4 миллиард электр энергия барабар суу өзүнчө агып кетип атат. Эгер ошолорду эске алганда деген анда баягы Кыргызстан сүйлөшүп аткан баа менен ал баа менимче бир 2.5 центтин тегерегинде болуп атса керек, бере берсе болмок. Бирок бул жерде Тажикстандын дагы Кыргызстандагы баягы энергетиктер аягына чейин айтышпай атат. Ал жерде техникалык чектөөлөр бар электр энергияны алуу боюнчачы. Эң көп ала турган болгондо бир күндө көп болсо 2-3 миллион киловатт сааттан ашык ала албайбыз.
Тажикстандын өзүндө?
Жок, техникалык чектөөлөр, линиялар жетишпейт биздечи. Илгери баягы Союз маалындагы чоң кольцо деген уже жок болуп Өзбекстанды үзүп салган да Тажикстан менен. Ошого байланыштуу биз болгону Баткен областына, анан Ош областынын жарымына гана электр энергияны бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Биз ошол Тажикстан менен иштеп турганда Өзбекстан, Казакстан менен иштебешибиз керек, байланыштуу жок. Же болбосо Тажикстан менен иштегенде ошондой гана мүмкүнчүлүк болот. Бул деген баягы сезон маалында көп болсо бир 300 миллион киловатт саатка чейин эле алганга болот деген. Андан ашык мүмкүнчүлүк жок. Бул сөздүн көп эле болуп атат да бул жерде. Берет экен, бербейт экен деген сөз. Анан экинчиден деген баа, муну дагы ойлонуш керек эми. Баягы акционерлик компаниялар болуп аткандан кийин буларда бааларын эсептешип атат да. Бүгүнкү күндө мен байкашыма караганда Бишкек ТЭСинен чыккан электр энергиянын баасы бир киловатт сааты ал уже Тажикстан менен сүйлөшүп атканга караганда анча эле кымбат болуп калды. 250 тыйынга жакын болуп калган ал жердечи. 250 тыйын деген бүгүнкү күндө бир 3 центтин жогорусу болот баягы. Ошондуктан азыр сезон бар, эгер мүмкүнчүлүк болуп ошондон азыраак боло турган болсо менимче ала бериш керек. Тажикстандан болобу, Түркмөнстандан болобу, мүмкүн Казакстандан болобу, себеби бизде уникалдуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Токтогул кейсинде жана мен айткандай 19,5 миллиардка чейин сууну топтогонго мүмкүнчүлүк бар да. Эгер бизден чыгып аткан электр анан өзү баасына караганда арзаныраак боло турган энергия болсо алып туруп ушу сууну топтогонубуз биз үчүн пайдалуу, кийин анан иштетсек боло берет.
Нурлан мырза, жыл башында Казакстандын бийлиги айтты эле Кыргызстанга быйыл 16 жылы 218 миллион киловатт саат электр энергиясын мурдагыдай сууга алмашпай накталай баага сатабыз деп билдирген эле. Ушул мезгилде кечээн канча киловатт саат электр энергиясы алынды Казакстандан? Анан азыр массалык маалымат каражаттарында Тажикстан эгер электр энергиясын сатпай турган болсо, анда Кыргызстан Казакстандан сурайт, дагы көлөмүн көбөйтөт деген маалыматтар пайда болду да. Анын чындыгы барбы? Эгер ошол Казакстандан электр энергиясы алына турган болсо баасы канчадан болот? Анан мурдагыдай сууга алмашуу болбой калабы?
Биринчиден ооба, жаз айында биз электр энергия алганбыз, келишим түзүлгөн Казакстан менен. Ал жерде 218 миллион киловатт саат электр энергия деп бекитилген, бирок биз бүгүнкү күндө бул 9 теңгеден 133 миллион киловатт саат электр энергия алдык. Бул ошо бекитилген көлөмдөн азыраак болду. Эмне дегенде алар Казакстанда бир эки объективдүү себептерди алар айтып, ошо негизинде ошо электр энергияны толук көлөмдү бербеди. Биз алган электр энергияны 9 теңгеден алдык. Бир киловаттты баасы 9 теңге болду. Аны биз пландаштыргандан караганда мындай айтканда 2 эсе азыраак болуп калды. Бирок алар поставкасын токтотту. Себеби ушул мезгилде алардын өзүнүн электр энергиясы тартыш болуп, алар жетиштүү болбой калды деген себеп менен жана ремонттук компания башталды деп. Ошо бизде чоң линия бар, 500 киловатт, ошо линияны ремонтко чыгарабыз, анан жанагы 2 басуз ГЭСти ГРЭСти ремонтко чыгарабыз деген себептер менен объективдүү себеп деп алар биздин келишимди токтотту. Бирок келишим ошондо каралган, бир тарап ошо келишим негизинде башка техникалык өзгөрүүлөр болсо ушу келишим токтотуу боюнча.
Демек Казакстандан дагы сатып алууга мүмкүн эмес.
Ошо мезгилде мүмкүнчүлүк чектелүү болгон. Эмне дегенде ошо жана жогоруда айтылган Райбек Саткуч айтып кетти, ал жерде линияларыбыз бар. 500 киловатт, 220 киловатт, 220 киловаттык линияларыбыз бизди көчүп турат. Былтыр октябрь айынан бери биз бир эле 500 киловольттук жанакы кольцонун негизинде биз электр энергияны алып келек. Бул Карабалт аркылуу анан биз өзүбүздүн системабызга киричү эле. Ошого байланыштуу 220 линиялар өчүп болгонго байланыштуу бизде алардын мүмкүнчүлүк бир эле, бир линиядан эле бар эле. Бул техникалык себептер болуп калды да.
Райымбек мырза, сиз айттыңыз, азыр Бишкек ТЭЦте иштетилип жаткан электр энергиясынын баасы башкалардан ала турганга караганда кымбатыраак болуп атат деп. Анан токтогул суу сактагычында азыр суунун көлөмү жакшы болуп калды. Анан эми Кыргызстан өзүнө муктаж электр энергиясын өндүрүп чыгара алабы азыр? Эл мындай коопсуз болсо болобу, кыштын күнү жараксыз калбайбыз деп.
Бул жерде эгер жөн эле баягы суунун, көмүрдүн, газдын запасы дей турган болсо, анда жетет. Бүт Кыргызстан элин тем более акыркы жылдары билесиңер, баанын кичине өсүшүнө байланыштуу электр энергияны пайдалануу анча гана азайып калды. Илгери мисалы үчүн 14-13 жылдары бир күндө 69-70 миллион киловатт саатка чейин жетсе, мен билишимче былтыр деген 60 миллионго да жеткен жок бир күндөгү электр энергияны пайдалануучу. Элдер баягы байкап экономдой башташты да. Бул жерде баягы техникалык маселелер бар. Кышка даярдоо ремонт компаниялары кандай жүрөт?
Июнь айында 580 киловатт саат болду. Бир айлык колдонуу менимче Кыргызстанда.
Жок, ал бир айлык болсо керек. Мен бир күндөгүсүн айтып атам. Бир күндө 70 миллион киловатт саатка чейин жеткен да, кыш мезгилдеринде. Анан бул техникалык маселелер бар. Ошол эле токтоолу кесинин баягы генераторлордун, трансформатордун абалы, анан кийин баягы былтыркы окшоп эң кызык маалында деген, эгер трансформаторлордон бирөө жарымдар ишке чыгып кала турган болсо, анда кыйынчылык болуп калышы мүмкүн. Даже суудун эмесине карабай, себеби токтоол кеси Нарын дарыясынын эң башында турат. Ошонун иштешинин кийинки станциялардын иштөө режимдери ошого байланыштуу да. Эгер ал жерде бир деме болуп кала турган болсо, анда кийинки станцияларды иштетиш үчүн сууну агызган туура элет. А ТЭЦ боюнча деген, ТЭЦте ал жерде объективдүү маселе бар. Действительно ТЭЦтин электр энергиясынын жана өзүмдүк баасы жанагыдай, бирок ТЭЦ бизге ал үчүн андан тышкары жылуулук энергиясын да берет. Жылуулук энергиясы баягы сезон башталгандан баштап октябрдан эмки жылдын мартына чейин аны баягы вынужденный иштешке туура келет да. Ошондуктан биринчи жылуулук берген ошого жараша электр энергия чыгат да. А так менимче эгер баягы ресурс жөнүндө айта турган болсок, анда Кыргызстандын өзүнө жете тургандай электр энергиянын бар мүмкүнчүлүгү бар.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстан электр энергиясы менен өзүн камсыздоого даярбы деген маселе боюнча талкуу жүргүзүп жатабыз. Биздин талкуубузга Кыргызстандын мурдагы энергетика министринин орун басары Райымбек Мамыров, улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын башкармасынын төрагасынын биринчи орун басары Нурлан Садыков катышып жатышат. Урматтуу көрөрмандар, сиздердин сурооңуздар болсо бизге 31-61-63 телефонуна чалып кайрылсаңыздар болот. Нурлан мырза, Таджикстандын президенти Рахмон 2030 жылга чейин Таджикстан электр энергиясын өндүрүүнүн көлөмүн 3 эсе көбөйтөт. 17 миллиард киловатт сааттан 45 миллиард киловатт саатка чейин жеткирет деп билдирди да. Алар мындай чеке ошол КАСА 1000 долбоорунун ишке ашыруунун натыйжасына жетишеби же башка саясатка өттүбү? Ушундай милдеттердин жагдайында КАСА 1000 долбоорунун мүчөсү болгон Кыргызстандын энергетикалык тагдыры кандай болот?
Эми Таджикстан Республикасында кандай иш аракеттер болуп атканын мына бизде эле масса маалыматтар боюнча эле билип атабыз. Биз аларды өзүнүн жанагы көп жылдык иш аракеттеринде мындай эле презентация негизинде билгенбиз, бирок сиз айткан ооба көп жылдык алардын деле пландары бар. Албетте бул КАСА минге сөзсүз түрдө тиешеси болот. Эмне дегенде өзүңөр белгилүү болгондо, быйыл биринчи иш аракеттер башталды КАСА боюнча. Душанбенин жанында бир мындай условно эме башталды, строительство куруу иштери башталды. Ушул жерде деле айтылган, маалымат берилген. Биз кошумча дагы гестерди курабыз, кошумча да кубаттылыкты көбөйтөбүз деген ошонун алкагында болуп аткан нерселер деп ойлойбуз бизчи. Бирок Таджикстан мындай айтканда целенаправленно ошого иш аракет жасап атат. Ошо КАСАны сөзсүз түрдө албетте биз электр энергияны Азияга жеткизип беребиз деген ушундай максат колдо. Биз деле КАСА 1000 менен чогуу биргеликте өзүбүздүн деле пландарыбыз бар. Мына датка подстанциядан баштап 500 киловатт линия Худжендке чейин барган, ошо баардык бири бирине ушул алкагында болуп атат.
Кошумчалай турган оюңуз барбы?
Ал 3 эсе көбөйтүү деген жанагы Рогун КЭСИнин курулушуна байланыштуу болуп аткан болуш керек. Өзүңөр билесиңер, жакында эле ошондой бир документке Англиянын бир инвестору менен кол коюп, ошонун анын деген кубаттуулугу 3 600 000 киловатт саат, 600 000 киловатт саат, анан бир жылдык иштеп чыгуу электр энергиянын көлөмү азыркы Таджикстан чыгарып атканга жакын эле болуп калат. То есть эгер ушул Рогун эле бүтүп кала турган болсо, азыркыга караганда 2 эсе уже көбөйөт деген. Ошондуктан үчүнчүсүн билбейт экен, кайсы жөнүндө сөз болуп атат, но по крайней мере 2 эсе көбөйтсө мүмкүнчүлүгү бар аларга.
Ушул КАСА 1000 долбоорунун негизинде Кыргызстан Афганистанга жылына 14 миллиард киловатт саат электр энергиясын сатууга жетишет деп айтылган эле. Бул долбоор даярдалган мезгилде сиз министрдин орун басары болуп тургансыз, эксперт катары айтсаңыз, бул ишке аша турган кыялбы?
Мен ошо министрдин орун басары болгом, бирок бул маселе боюнча занимайсыз эткен эмесмин, бирок менин өзүм жекече оюм бар бул маселе боюнча. Каса мен проектиси Кыргызстан үчүн где-то бир 25-нчи жылдарга чейин керек эмес.
Себеп?
Себеп биздин сата турган электр энергиябыз жок. Жөн элемди эсептеп көрсөңүздөр, биз даже жогорку нарын, камбар ата, ТЭЦ, даже кара кечени бүткөн кезибизде дагы баштасак деле. Бул деген бир 25-нчи жылдарга чейин бирөө жарымын бүтүшү кыйын. Жөн эле баягы эме менен. Убакыт мененчи. А эгер анын ошондой мүмкүнчүлүгүбүз болбогондон кийин электр энергияны сатуу бул деген жөн эле баягы иштетип аткан кредитти бекер жерине кайтарып туруу деген сөз болот. Азыр мисалы үчүн кредит алабыз, 477 километр линия курабыз, 201 миллион. Анан 23-нчи жылдарга чейин ал линия иштебей эле мүмкүн даже ал Тажикстанга жардам берип калышы мүмкүн. Жанагы иштеп чыгып аткан электр энергияны башка мамлекеттерге, мисалы үчүн Казакстан, Россия жака, бул жака сатканга, то есть транзит кылып гана калышыбызы мүмкүн. Бизде пока жок эле дегенде бир камбаратта бирге окшогон дагы бир эки станция курулуп кала турган болсо ошондо гана болот. Экинчиси, ал жерде деген өзү маселе бар, баягы Афганистандагы туруктуулук боюнчачы. Үчүнчүсү, все-таки Тажикстан ортодо турат. Алар биринчи очередте өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып алып электр энергия сатканга мүмкүнчүлүк, анан кийин калса ошондон кийин гана Кыргызстанга болот. Негизинен принцип негиз бар, куруш керек болчу, бирок менимче бир нарыраак 25-30 жылдарга жылдырып туруп ошол кредитти башка нерсеге пайдалантырсак жакшы болмок.
Нурлан мырза, биринчи радио күн сайын эртең менен Кыргызстандын 7 областынын ар бир айылында, ар бир районунда электр энергиясы өчүрүлө тургандыгы жөнүндө маалымат берет да. Анын себебин оңдоп түзөө иштери деп айтылат. Күн сайын жылы бою оңдоп түзөө иштери жүргүзүлөбү? Же бул электр энергиясынын Кыргызстанда жетишсиз экендигинин далелиби?
Бул биз боюнча биринчи радио биздин келишимибиз бар. Ушул келишим негизинде ар бир компания келишим түзгөн. Ал жерде биздин жарандарыбыз маалымат алыш үчүн кайсы райондо, кайсы шаарда, Кыргызстандын кайсы бул бурчунда өчүрлөр болгонун биз маалымат берип турабыз. Мисалы түндүк электрдин өзүнүн пресс службасы бар. Ошол пресс службасы жер жерлерде иштеп.
Жок, бул электр энергиясынын жетишсиздигинин далелиби?
Жок, жогоруда айтылып атпайбы? Бизде бүгүнкү күндө былтыркыга салыштырмалуу 6 айдын ичинде биз электр энергияны биздин калкыбыз, биздин керектөөчүлөр 465 миллионго салыштырмалуу былтырга караганда аз иштетилди. Бизде электр энергия бар. Биз беребиз электр энергияны. Бирок үнөмдөп эл ошол тарифке байланыштуу же башка себептерге байланыштуу электр энергия бизде калкыбыз, биздин керектөөчүлөрүбүз бир аз азыраак иштетилип атат электр энергиячы. Бул да жакшы көрүнүш. Эми дегенде элибиз ошол үнөмдөп ушу керек эмес электр энергияны өз учурунда иштетпей өчүрүп турган бул бирден бир жакшы бир белги деп эсептейбиз. А электр энергиянын жетишсиздиги ал тууралуу такыр андай маселе турбайт. Жок.
Жакшы. Райымбек мырза, мурдагы энергетика министрлиги жоюлуп, улуттук энергетикалык компания холдинг компаниясы түзүлгөндүгүнө бир убакыт болуп калды. Бирок аты өзгөргөн менен мурдагы схемалар калды. Мисалы үчүн Урдолор, Ширшов, Балкыбековтор түзгөн система калды. Ошон үчүн аны жоюу керек деп парламентте бул маселе кайра-кайра көтөрүлүп жатпайбы? Мындай өзгөртүүлөр энергетикадагы абалды оңдоого жана өнүгүүсүнө шарт түзөт деген ишенимдесизби?
Кыйыныраак суроо да. Бул жерде деген акыркы кездерде баягы өкмөт улам эле өзүнүн чечимдерин өзгөртүп атпайбы? Энергетика министрлигин жоюлуп, андан кийин жана холдинг түзүп, баягы энергетика тармагындагы саясатты экономика министрлигине берип бир эме кылышты. Андан кийин азыр келип туруп мүмкүн туура чечим болсо керек баягы природага кошуп туруп недра менен эмени промышленность энергетиканы бул жака кошуп, бирок ал жерде деле ошол эле саясат калат дагы асылмой түзүлгөн баягы энергия холдинг акционердик коому бул жерде чарбачылык баягы финансы маселелери боюнча иштей турган ушул компания болуп калат да. Илгерки баягы системанын илгерки структуранын бирден бир жетишпегени бүт маселелерге энергетика министрлиги жооп бергени менен, бирок алар ошол энергетикалык компаниялардын чарбачылык кадр маселе башкаларына аралашалчу эмес да. Суроо энергетика министрлигинен болот, талап өкмөт жагынан, калган компаниялардан энергетика министрлиги баягы толук талап кыла алчу эмес да.
Баачы.
Бирок баа эми ал өзүнчө энергетика берки департаментинде болуп атат. Менин жекече оюм боюнча ошол эле ортодогу бир чечим бар болчу, энергетика министрлигине деген ошол баягы энергетика тармактарында өкмөттүн акцияларын башкарууну өткөрүп берип эле ошо менен бүтүрүп койгондо ошол холдингде болбойт эле, азыркы түзүлгөн комитетте болбойт эле, иштеп аткан министрлик иштеп калмак да. Бүгүнкү күндө эмне өзгөрдү? Ошол эле министрликтеги бир 50-60 кишини алып барыптыр, биринчи экономика министрлигине алып барды, бүгүн алып барып туруп тиги жаңы түзүлгөн комитетке алып барды. Анан кийин алиге чейин документтер көп болбой атат, алдыда кыш келип калды, жанагы элдер айтып аткан оюндардын астында маданият министрин алмаштырып койду деген маселеге окшогон бир маселелер жакындап көрүнүп калып атат да. Бирок менимче холдинг уже мына Нурлан айтып атат, азыр документтерибизди бүт ойлоп калдык, тез тез документтерди бүтүп жок дегенде 1-октябрга чейин полноценный бүт компаниялардын үстүнөн башкарууну өздөрүнүн колуна алып кышты ушу менен чыгарышыбыз керек да. Болбосо сууну чогултуп, отунду чогултуп алып туруп дагы структуранын аягына жетпестен анан ким күнөөлүү деп биздеп калып жүрбөш керек да.
Нурлан мырза, кошумчалай турган оюңуз барбы?
Албетте кошумча айтуучу нерсем бар. Бул керектүү иш аракет болгон. Алимбек Саткулович деле баса белгилеп кетти, өз учурунда өз убагында оперативдүү чечимдерге министрлик жетишпейт эле. Эмне дегенде колу кыска болобу же мүмкүнчүлүк жокпу, мына расмий түрдө юридикалык иш аракеттер болбогон да. Ошого байланыштуу бул да бирден бир себеп, бирок эң негизги себеби бул энергетикалык компаниялардын баардыгын бир жерге чогултуп бир иш аракет кылып мына оперативдүү чечимдерди чыгаруу. Мисалы күз кыш мезгилинде бир жерде бир авария болуп калса же башка бир себептер менен бир өчүүлөр болуп калса биз тез арада бир проблеманы чече албайт элек. Бул жерде баардыгын мындай айтканда энергетиктердин мүмкүнчүлүгү болот, тез арада проблемаларды чечүү, анан кийин оптимизация деген иш аракеттер болот. Мындай айтканда бул бир күндүк же эки күндүк иш аракет эмес, бул биздин пландарыбыз бар. Ушул пландарыбызды албетте көп мөөнөттүк, аз мөөнөттүк пландарыбыз бар, аны биз албетте ишке ашырабыз. Ал бул эми азыркы бүгүнкү жана маекке тиешеси жок, бирок мына кыскача айтсак бул энергия холдинг сөзсүз түрдө керек эле.
Нурлан мырза, Кыргызстан менен Россиянын ортосунда бир топ ГЭСтер курулат деген долбоорлор түзүлдү эле, алар ишке ашпай калды эми. Бирок башка жактан инвесторлор иштелип жатабы? Даяр долбоорлорду ишке ашыруу аракети болобу?
Өзүңөр белгилүү болгондой динансация болгон. Динансация негизинде биз алты айлык мөөнөттө биз өзүбүздүн долбоорубуз мына Камбар ата ГЭС жогорку нарын боюнча эч кандай иш аракет кылбайбыз. Бул 8-августта ошо 6 айлык мөөнөт өтөт, ошондо биз гана расмий түрдө издөөлөрдү мына сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө уруксат берилет.
Райымбек мырза, Кыргызстандагы башкы ГЭС Токтогулда мисалы үчүн былтыр неме болду эле, авария болду эле, ага ГЭСте иштеп жаткан ондогон жылдардан бери иштеп жаткан техниканын эскиргени себеп деп айтылды эле да. Ушундай коркунучтар Токтогул ГЭСинде жана башка ГЭСтерде болбойбу? Андай коркунуч жокпу?
Биринчиден деген техника деген техника да, темир ал любой убакта болушу мүмкүн, бирок Токтогул ГЭСи билесиңер 1974-жылдан баштап иштей баштаганда биринчи агрегатычы. Уже эсептеп көрсөңөр бүгүнкү күндө 42 жыл болуп калып атабы, 42 жыл. Алардын өзүнүн баягы заводдун койгон мөөнөтү 25-30 жылдын тегерегинде болгон да, ошондуктан ал жерде достаточно эле износ чоң. Анан эми ылдыйкы ГЭСтер жөнүндө айта турган болсом, алар менимче алардын абалы жакшы эле. Ошол Токтогул ГЭСиндеги трансформаторлорду, анан ал жерде 2 кабель бар, чоң 500 киловольт кабелдер, ошолорду быйыл баягы былтыркы сүйлөшүлгөн чечимдер боюнча менимче Южный Корея менен түзүшүп атса керек эле бүтүрүп койсо, анан менимче калганы баягы жылдагыдай эле абал болот го деп ойлойм да. Бирок кескин түрдө жаман болуп кетет же кескин түрдө жакшы болуп кетет деген азырынча негиз жок.
Чоң рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн Кыргызстан электр энергиясы менен өзүн камсыздоого даярбы деген суроого жооп издедик. Алган жоопторго карата быйыл электр энергиясынан камсыз болобуз деген ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Биздин талкуубузга мурдагы энергетика министринин орун басары Райымбек Мамыров жана улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын башкармасынын төрагасынын биринчи орун басары Нурлан Садыков катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин ободо жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызда дагы жайгашканын эсиңизге салып өтөйүн. Дареги азаттык чекит орг, ал эми орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг дарегинен окуя аласыз. Айрымдары видео жана аудиолору менен кошо
коюлган, андыктан аларды дагы көрсөңүз болот. Эгер социалдык тармактардан биз менен байланышууну кааласаңыз, Азаттык Медиа жана Кыргыз Азаттык Үн Алгысы деген аталышта издеңиз. Биз Facebook'та, YouTube'da, Twitter'da жана башкаларында барбыз. Бүгүнкү кечиңиз жакшы өтсүн, саламатта калыңыз.